Amazon. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جماعت احمدیہ کی مخالفت,
perlawanan terhadap jemaat Ahmadiyah dan menyakiti orang-orang Ahmadi bukanlah hari ini atau bukanlah merupakan hal yang baru dalam sejarah jemaat Ahmadiyah.
Dalam saat ini, is mukhalifat ki buniyad pad gayi thi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ke baaz qareebi جو دوستی کا دم بھرتے تھے, جن کے نزدیک آپ سے زیادہ
lebih dari beliau wujud yang menghidmati Islam pada zaman itu tidak ada lagi. Tetapi ketika orang-orang mendengar pendakwaan beliau dan mendengar pengumuman beliau bahwa berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau bahwa beliau adalah Al-Masih Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hari ini lebih dari kamu, yakni tidak ada yang lebih mencintai junjungan kekasih Tuhan, engkau lah yang merupakan penyempurnaan daripada wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Maka semua orang-orang itu yang menganggap beliau sebagai wujud yang mujahid berjuang pada untuk Islam pada zaman itu, mereka itu tidak hanya sekedar berbalik lari, bahkan mendatangkan kesusahan kepada beliau dan menyakiti beliau. Mereka menyatu dengan orang-orang bukan Islam dan mereka bersatu dengan orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka menuntut di pengadilan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam untuk membunuh beliau, dan mereka memberikan kesaksian akan hal itu. Jadi perlawanan ini yang kita hadapi sampai hari ini bukan merupakan hal baru dalam jemaat Ahmadiyah. Beliau alaihissalam ketika beliau sendiri dan beberapa orang, sebagaimana saya katakan, beliau harus melalui perlawanan ini. Beliau dituntut di pengadilan, dan di dalam kehidupan beliau sendiri, orang-orang yang mengimani beliau, mereka tidak mendapatkan kehidupan dunia yang layak, dan itu harus mereka lewati. Anak istri mereka harus berpisah dengan anak istri mereka, sehingga di antara murid-murid beliau ada dua orang yang setia di negeri Kabul. Mereka disahidkan. Mereka harus melalui hal yang sangat menyakitkan, yang menggelisahkan. Itu hal yang mereka lalui. Di antara mereka, satu adalah yang dikatakan pemuka dari yang muridnya itu ribuan, yang di istana raja mempunyai kehormatan yang sangat luar biasa. Jadi beliau mendapat seorang yang setia, yang punya kehidupan yang mulia. Beliau pada saat kesahidan beliau menulis sebuah kitab yang disebut Tazkiratus Syahadatain, yang di dalamnya tentang kebaikan beliau, ketakwaan beliau, dan beliau bagaimana menerima Ahmadiyah dan keluar biasaan kondisi imannya. Beliau sebutkan di dalamnya peristiwa kesyahidan pun juga dengan berbagai surat-surat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam yang ditulis oleh murid-murid beliau. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa itu. Dan pada akhirnya beliau bersabda bahwa, Abdul Latif, ribuan rahmat untuk engkau, bahwa engkau dalam kehidupan saya telah memperlihatkan kesetiaan. Kemudian di dalam kitab itu sendiri, beliau dalam menasihati itu mengatakan bahwa, bersabda bahwa, kami menasihatkan kepada jemaatku bahwa iman yang seperti itu, yakni seperti iman Syahzada Abdul Latif, untuk meraih itu berdoalah, karena selama manusia itu ada milik Tuhan atau milik dunia, maka di langit tidak disebut sebagai mukmin. Jadi inilah doa yang hendaknya setiap orang Ahmadi panjatkan dan berusaha untuk menjauhkan hal-hal duniawi. Dan kita mengetahui bahwa sejarah Nabi inilah yang diberitahukan, bahwa orang-orang yang mengimani beliau harus melewati kesulitan dan mendapatkan kesengsaraan, sehingga majikan kita, junjungan kita, kekasih Tuhan Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang berkenaan dengan beliau, Allah berfirman bahwa langit dan bumi diciptakan karena beliau. Beliau dan orang-orang yang mengimani beliau harus melalui kesulitan-kesulitan itu. Sejarah kebanyakan orang membaca itu. Sejauh di samping mengorbankan harta, anak-anak, dan banyak lagi pengorbanan yang diberikan. Jadi selama pada jemaat ujian datang, masa-masa ujian berat, sejarah para nabi lebih dari itu, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa para sahabat beliau mengajarkan adalah menarik perhatian kita untuk menuju kepada keteguhan, dan bersama itu pula menegakkan kita pada keyakinan bahwa ujian ini dan masa ujian ini adalah merupakan jalan untuk melicinkan jalan untuk kemenangan di masa yang akan datang. Itu untuk membawa kita kepada kemajuan iman, ujian-ujian itu. Kepada kita, supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah lebih-lebih menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya perhatian kita kepada doa lebih tambah banyak kepada. Dan memang Hazrat Masih, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa dan harta dalam kemajuan Islam, mereka tidak pernah menolak untuk memberikan harta benda mereka, tetapi kemenangan Islam dan kemenangan-kemenangan Islam hanya tidak hanya akibat hasil daripada ujian itu, bahkan adalah merupakan orang-orang Islam yang mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagaimana mereka tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari dengan doa-doa beliau menggoyangkan kaki arasy ilahi. Nabi, doa-doa Nabi itu yang telah fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua hak miliknya telah dia kurbankan untuk Tuhan. Doa fana fillah itu telah menciptakan revolusi. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan pengabulan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kemenangan zaman kemenangan Islam hanya 50 tahun atau abad-abad pertama? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat itu merupakan wujud yang mendapat lakab khatamul anbiya, sehingga kemenangan itu pun juga sampai hari kiamat merupakan bagian beliau. Memang akan ada zaman kegelapan juga, dan itu telah berlalu, tetapi dengan mendapat bertemu dengan akhirin, pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dikirim oleh dari Tuhan, sesudah itu masa itu akan mulai, di mana kemajuan Islam itu akan dilihat pemandangannya yang dilihat di abad pertama. Namun sebagaimana saya telah katakan bahwa orang-orang Islam di masa abad pertama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling besar, dan sesudah itu para tabi'in, yakni mereka yang mendapat berkat dari sahabat, dan kemudian orang-orang yang mendapat berkat dari tabi'in, semuanya bergantung yang paling besar adalah pada zat Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada usaha-usaha mereka. Dan untuk itu mereka menekankan kepada doa. Malam-malam mereka, mereka hiasi dengan doa-doa. Jadi di masa para akhirin, secara khusus ketika perang dengan pedang itu telah berakhir, itu doa mempunyai keistimewaan yang khusus. Dan itu hendaknya setiap orang Ahmadi harus memahami, melakukan itu. Memang sekarang adalah jihad dengan ilmu, dan dalil-dalil, dan dalil-dalil sangat penting, argumentasi sangat penting. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dengan dalil-dalil dan argumentasi itu jemaah telah dipersenjatai, dan tidak ada dunia dan Quran, tidak ada yang bisa melawan ajaran Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada dasarnya inilah bahwa baru ilmu-ilmu dalil itu akan berguna manakala ada keredaan Allah. Dan untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa taala perlu tunduk sujud kepadanya, dan dengan menunaikan hak-hak, atau berusaha menunaikan hak-hak doa itu. Pada saat ini jemaat Ahmadiyah, di mana di hadapan agama-agama lain, untuk membuktikan kebenaran Islam, keunggulan Islam, mereka itu di depan, dan dia menghadapi tantangan-tantangan di hadapan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampilkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cantik, dan menampilkan riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya sekedar menjawab serangan musuh, bahkan orang yang keberatan kepada beliau pun juga ditampilkan wajah-wajahnya. Keberatan-keberatan kepada Al-Quran itu mereka berikan, bahkan keunggulan Al-Quran itu dibuktikan kepada agama, kitab-kitab agama lain. Beberapa tahun yang lalu di Eropa, di Jerman, Pop itu dia keberatan kepada ajaran Al-Quran dan ajaran Islam. Dia keberatan di Jerman. Maka kepada jemaat Jerman saya katakan bahwa jawabannya itu sebarkanlah dalam bentuk kitab. Maka jemaat Jerman menyiapkan jawabannya, dan banyak orang-orang pada bersatu untuk membuat itu, dan dengan karunia Allah itu berjalan, dan tidak ada golongan Islam lain yang memberikan jawaban secara rinci, dan secara singkat pun tidak mendapat taufik. Kemudian di Afrika, yang seorang padri yang banyak mencerca Islam itu sangat vokal terhadap menyerang Islam, dia menulis, dan di keberatan-keberatannya itu dijawab dan ditantang, dan tapi dia tidak mau menjawab itu. Dan di Jerman keberatannya dijawab, tapi dia tidak bangkit apa itu. Jadi para penentang Islam dan kekuatan penentang Islam, kita berhadapan dengan mereka, tapi bersama itu pula kita pun juga mempunyai tantangan tak penentang-penentang. Dan di dalam penentangan itu mereka melanggar batas dengan dikata sebut sebagai Islam, Muslim, dan kemudian atas nama menjaga kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pencinta sejati Rasulullah Sallam, mereka melakukan serangan yang aniaya kepada jemaat beliau, dan mereka melakukan serangan yang buas. Dan pada para ulama yang sekedar nama di Pakistan, mereka sangat terdepan dalam hal itu. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam buku Kitab Syahadatain itu beliau menulis bahwa Amir Kabul juga karena takut kepada para mullah, dan atas perkataan para mullah mereka Syahzadah Abdul Latif itu disahidkan. Mungkin di dalam hatinya itu ada kehormatan, beliau menghormati. Di tangan para mullah itu ada kekuatan yang ditakuti oleh raja juga. Dan persis seperti itu pula di Pakistan juga, pemerintah dan oleh karena itu masyarakat pun juga menjadi takut. Itu mereka menjadi permainan di tangan ulama yang zalim itu. Atau orang-orang itu adalah merupakan orang yang mereka bangga dengan mayoritas mereka. Dan mereka terpaksa mengimani kata-kata maulwi yang penuh kezaliman itu. Walhasil dewasa ini di Pakistan, orang-orang Ahmadi yang tinggal hanya akibat daripada jiwa dan hartanya. Tidak sedih karena kerugian harta dan jiwanya, dan tidak khawatir. Banyak orang-orang Ahmadi menulis bahwa ini merupakan bagian dari hidup kami. Jiwa kami, kami tidak khawatir tentang jiwa kami. Ini sudah biasa, kami tidak takut lagi. Tapi yang lebih menggelisahkan kami adalah bahwa orang zalim ini itu berkenaan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Mereka menggunakan kata yang sangat kotor, mereka sebarkan poster-poster dan mereka tempelkan di gedung-gedung pemerintah. Dan mereka menggunakan kata kotor yang luar biasa, di yang mana orang-orang baik tidak senang, tidak ingin mendengar kata-kata itu. Kata-kata itu, orang yang menulis itu mengatakan bahwa kata-kata ini jadi selebaran-selebaran yang mereka sebarkan itu adalah lebih menyakiti hati kita. Kita digelisahkan oleh itu. Kata-kata kotor itu dengan mendengar di loudspeaker atau dengan melihat literatur-literatur yang kotor, hati kita, mata kita menetes akan air mata. Dan para aparat pemerintah kalau dikatakan, maka itu tidak dihiraukan. Atau mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa, kami terpaksa, itu kata para aparat di sana. Walhasil, dengan sabar, dengan semangat, dan ini merupakan sejarah baru yang tengah ditulis oleh orang-orang Ahmadi di Pakistan. Jadi gejolak rasa sabar untuk menjadikan itu menjadi bermanfaat. Tunduklah, sujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa. Basahilah tempat sujud kalian untuk menggoyangkan kaki aras ilahi. Perlu bahwa sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu telah membuka pintu kemenangan bagi para sahabat. Hari ini doa-doalah yang untuk kita, bagi orang-orang itu yang untuk membuat obat bagi diri, dan itu yang bisa menjaga kita. Doa-doa inilah yang akan bisa kita selamat dari orang-orang itu. Para penentang juga atas nama Islam. Dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permusuhan terhadap Ahmadiyah sedemikian rupa bertambahnya dengan sebegitu rupa hendaknya, sebegitu juga kita hendaknya lebih banyak berdoa, bahkan lebih dari itu, supaya karunia-karunia Allah kita cepat tarik karunia Allah itu. Kepada orang-orang Ahmadi Pakistan yang tinggal di sana, saya ingin menarik mereka pada doa, bahwa bahkan doa-doa, bukan doa-doa umum, tapi kepada doa khusus, bahkan harus lebih ada perhatian lebih dari sebelumnya, bahkan dengan sejalan dengan doa itu harus melakukan puasa nafal di dalam satu minggu. Begitu juga orang-orang yang Ahmadi di dunia, untuk anggota Ahmadi Pakistan berdoalah banyak. Begitu juga orang-orang Ahmadi seluruh dunia yang bukan orang Pakistan, untuk orang-orang Ahmadi Pakistan, saudara Pakistan Ahmadi berdoalah, dan mudah-mudahan orang-orang yang zalim itu supaya cepat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya di negara itu cepat terlahir ketentraman, supaya sesuai untuk utusan Tuhan itu kata-kata dusta dan kata-kata kotor itu dihapuskan dan negara itu diselamatkan. Kalau tidak ada jaminan untuk selamatnya negara. Sesungguhnya orang-orang Ahmadi Pakistan ini merupakan hak mereka, yang supaya orang-orang yang Ahmadi yang bukan Pakistan itu mendoakan mereka, karena amanat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam mereka itulah yang menyampaikan kepada tuan-tuan. Sesungguhnya ketika apabila berdoa dengan kondisi yang terpaksa, maka Tuhan mendengar. Dan kini perlawanan terhadap Hazrat Masih Maud itu sampai kepada puncaknya perlawanan itu. Lebih dari itu, inilah, tidak ada yang lebih yang menggelisahkan kita. Jadi hari ini setiap orang Ahmadi hendaknya dengan terpaksa harus berdoa. Dan karena orang-orang yang terpaksa itu tidak pernah ditolak doanya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk mengenal dia telah menyatakan tandanya bahwa Tuhan engkau adalah merupakan Tuhan yang mendengar doa orang yang gelisah, sebagaimana dia berfirman, "Amman yujibul mutarra idza da'ahu." Kemudian dia berfirman, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun. Jadi selama tidak dengan terus-terusan kita berdoa, dia tidak menghiraukan satu istri dan seorang istri seorang, atau ada pengadilan, atau ada orang yang dituntut. Maka untuk hal-hal itu bagaimana dia gelisahnya, maka doa di dalam doa selama tidak ada kegelisahan yang benar, maka sampai itu tidak akan ada pengaruhnya dan tidak ada gunanya. Untuk pengabulan diperlukan kegelisahan, sebagaimana Tuhan berfirman, Allah amma yujibul mutarra iza da'ahu. Jadi hari ini setiap orang Ahmadi secara khusus hendaknya berdoa ini dengan dalam keadaan gelisah. Dan kemudian di Pakistan, orang-orang Pakistan Ahmadi hendaknya lebih khusus lagi dengan referensi kondisi di Pakistan. Orang-orang Ahmadi, kezaliman yang dilakukan untuk keselamatan dari kezaliman yang sampai kepada puncak ini, hendaknya diperlukan doa-doa yang penuh dengan kegelisahan. Sebagaimana saya katakan, orang-orang Ahmadi Pakistan, penzahiran kegelisahan ini, mereka sebagian orang Ahmadi, mereka hendaknya tambah lebih menzahirkan itu. Dan setiap orang Ahmadi dengan tulus dalam harus berdoa untuk selamat dari kezaliman itu. Hanya satu senjata kita, Dan ke arah itulah berkali-kali Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam menarik perhatian kita. Saya ingat bahwa pada saat Khalifatul Masih keempat, saya ditetapkan sebagai Nazir A'la oleh Khalifah keempat. Berkenaan dengan kondisi Pakistan, saya berdoa pada saat itu kondisi adalah tidak ada perbandingan dengan kondisi sekarang. Tidak ada perbandingan. Di dalam mimpi ada suara datang kepada dia, kalau 100% orang amat di Pakistan tulus, dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi ini akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa malam. Maka mulai dari satu malam pertama saya menarik perhatian kepada jemaat ini kurang, dan kepada doa-doa ini. Dan maka secara tidak sadar setiap topik pembicaraan saya menuju ke arah itu. Maka jadi ini merupakan hal yang meyakinkan bahwa insya Allah Hazrat bersama Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, janji Allah Subhanahu wa taala itu ada, itu pasti akan sempurna insya Allah. Tetapi tidak hanya tengah pura sempurna, bahkan itu tengah dalam keadaan sempurna. Dan di Pakistan jemaat, dan perlu mereka perhatian kepada doa, dan kita melihat bagaimana itu sempurna di Pakistan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kendati kondisi yang tidak mendukung. Di sana jemaat itu menuju ke arah kemajuan. Setiap senjata musuh dan setiap serangan musuh dengan keras dan dengan niat apapun dilakukan, Allah dengan karunia-Nya musuh tidak bisa meraih hasilnya. Mereka mempunyai niat yang sangat berbahaya. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya dan hanya itu kepada dia terus menolong jemaat Hazrat Masih Maud. Tapi ujian ini itu dengan begitu keras, itu hendaknya menarik kita, menyerap kita bahwa kita lebih dari sebelumnya dengan tulus itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Setiap anak kita, tua muda, laki perempuan, itu hendaknya melempar semua ego mereka dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna harus menunduk hukukullah, dan dalam menunaikan hukukullah dan hukukul ibad itu hendaknya sempurna berusaha dan tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang zalim dan kezaliman ini akan habis di hadapan kita. Takdir Allah Subhanahu wa taala insya Allah pasti akan menang. Tapi dalam menangnya takdir itu tepat atau lambat, kadang-kadang sesuai dengan amal orang yang berdoa. Kadang-kadang satu generasi harus menunggu. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala mengisyarahkan bahwa saya pasti akan mengerjakan pekerjaan ini, tetapi kalau kamu cepat-cepat, maka di dalam diri kalian, jika kamu tergesa-gesa, maka keputusan yang saya telah tetapkan itu untuk cepat menyempurnakannya, ciptakanlah satu revolusi di dalam diri tabiat kalian, ciptakanlah revolusi. Amanat Allah Subhanahu wa taala hendaknya dipahami. Oleh karena itu datanglah, dan hari ini dengan doa-doa kalian goyangkanlah kaki-kaki aras ilahi itu, dan berusahalah. Setiap orang, setiap kalian harus dengan murni tunduklah di hadapan Tuhan, sujudlah di hadapan Tuhan, supaya rahmat Allah yang untuk kita, supaya lebih dari sebelumnya itu menjadi bergelora, supaya kita diselamatkan dari orang-orang yang zalim itu. Jika 100% tidak, maka hendaknya kebanyakan di antara kita itu kalau revolusi ini terjadi, maka lebih dari sebelumnya kita akan melihat kemenangan-kemenangan. Mudah-mudahan semua kita memahami ruh daripada doa itu, dan kita memahami dan adab sopan santunnya pun juga kita perhatikan, supaya karunia Allah kita itu dengan secepatnya kita bisa tarik. Kadang-kadang perasaan pikiran kita jangan terpikir bahwa sudah sedemikian ramah kita berdoa, namun Tuhan tidak mengabulkan atau pemandangan itu. Awal adalah Allah mengabulkan doa. Bahkan doa-doa kita yang terpaksa, usaha-usaha kita yang sederhana, dengan rahmatnya yang khusus itu sedemikian dia memberikan buah, sehingga kita heran karenanya. Dan meningkatkan keyakinan kita kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Satu, sebagaimana saya telah katakan, sebagaimana di Pakistan rencana-rencana musuh hari demi hari sebegitu cepatnya, sebagai tandingannya kemenangannya itu tidak ada sedikit pun perbandingannya. Kemudian di Pakistan, jemaat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka itu terus maju, dan begitu juga tidak kehitung karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat. Dan di dunia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada memperkenalkan jemaat di dunia dan memperlihatkan kemenangan-kemenangan, kemajuan-kemajuan, ini pun juga dengan karunia Allah yang khusus, dan itu adalah merupakan buah dari doa-doa dan usaha kita yang sederhana. Dan kemudian hal yang kedua adalah, kalau ada sedikit saja keraguan di benak kita, na'udzubillah, bahwa doa-doa kita itu tidak didengar oleh Tuhan, maka itu hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa Allah adalah Maha Pemiliki. Pekerjaan kita adalah terus memohon kepada Sang Pemilik. Itu pun juga ada adabnya yang hendaknya kita harus memenuhinya, dan adab sopan santun ini menunaikannya merupakan pekerjaan kita. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam mengenai adab-adab doa itu, berkenaan dengan itu secara khusus beliau menarik perhatian kita. Beliau memberitahukan kepada kita bahwa sambil berdoa jangan pernah lelah dan putus asa, dan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah berburuk sangka bahwa dia tidak mendengar. Satu adalah pengabulan doa itu adalah memperlihatkan pada waktunya sesuai dengan undang-undang Tuhan. Kemudian pengabulan itu tidak perlu bahwa itu dalam corak itu, di mana doa yang diminta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam corak yang lain, dia itu menzahirkan kecintaannya kepada hambanya, sebagaimana saya telah katakan bahwa kemajuan dunia, pengorbanan orang-orang Pakistan dan doa-doanya itu sangat besar andilnya. Yang ketiga adalah hamba-hamba hendaknya melihat akan keadaannya, apakah dia dengan murni itu telah menunaikan haknya kepada Tuhan, atau apakah dia telah menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia merenungkan, maka yang terlihat adalah kesalahan hamba. Kemudian di satu tempat adab-adab doa, Hazrat Masih Maud bersabda bahwa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala perlu sopan santun. Itu orang yang bijak, apabila dia meminta sesuatu kepada raja, maka senantiasa dia memperhatikan sopan santun itu. Oleh karena itu dalam surat Al-Fatihah Tuhan mengajarkan bahwa bagaimana diminta kepada Tuhan, dan dalam itu diajarkan bahwa alhamdulillahirabbil alamin, bahwa semua pujian itu adalah untuk Allah yang Rabb dari semua alam. Kemudian Rahman, bahwa tak sampai diminta atau dia memberi. Dan yang Rahim artinya atas kerja keras manusia Allah memberikan hasilnya. Kemudian Malik Yaumiddin itu hukuman dan ganjaran itu ada di tangannya, baik dia berikan atau tidak. Ganjaran dan itu ada di tangan dia, dunia juga. Dan begitu juga hukuman dan ganjaran di dunia ini juga dan di akhirat juga. Dia berfirman, apabila sedemikian rupa manusia memuji, maka dia terpikir olehnya bahwa betapa besarnya Tuhan itu yang merupakan Rabb, Rahman, Rahim. Dan dia mempercayai sebagai yang gaib. Dan ketika dia berdoa, maka dengan atas... Kemudian dengan menganggap dia ada, dia menyerunya. Dan kemudian iman bil gaib itu sedemikian rupa dia meningkat sehingga Allah Subhanahu wa taala dianggap itu sebagai wujud yang ada di hadapan dia. Dan kemudian dia menyuruhnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, yakni jalan yang benar-benar lurus yang di dalamnya tidak ada kebengkokan dalam cara apapun, yaitu jalan yang ada yang bengkok. Yang ini kadang-kadang manusia dengan kerja keras itu capek dan tidak ada hasilnya, dan ada satu jalan yang dan dengan kerja keras itu hasilnya itu akan terlihat. Kemudian siratal lazina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, yakni itulah jalan yang lurus yang dengan berjalan di atas itu hadiah itu diberikan. Ghairul maghdubi alaihim, yakni ini yang jangan jalan orang yang engkau tidak yang engkau marahi, dan jangan yang telah jauh dari engkau. Jadi sifat Allah yang mendasar yaitu Rabb, Rahman, Rahim, Malik Yaumiddin, itu hendaknya iman sepenuhnya kepada itu. Dan ketika kepada sifat itu ada iman yang sempurna, maka akan ada perhatian kepada ibadah. Dan hamba dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dia memohon kepada Tuhan untuk mencapai nikmat-nikmat itu. Dia menyeru kepadanya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tulus dia akan anugerahkan. Hendaknya ada rasa hendaknya harus takut bahwa jangan ada amal dan perbuatan kita yang menciptakan kemarahan Tuhan. Setiap saat hendaknya ada tegak rasa takut di dalam hati kita. Hendaknya senantiasa seperti rendah, hamba yang rendah lemah itu senantiasa saja bahwa jangan kita sampai jauh dari Tuhan. Jangan pernah tiba saat ketika saya menjadi orang yang melupakan Tuhan. Jadi apabila kondisinya terjadi seperti itu, maka baru doa itu dikabulkan. Dan hadiah-hadiah itu akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemandangan doa itu akan diperlihatkan. Kehancuran musuh dan kebinasaan musuh akan nampak. Jadi sebagaimana saya telah katakan bahwa datanglah dan lebih dari sebelumnya, teguhkanlah iman kalian dengan tulus, tunduklah di hadapannya, sujudlah di hadapannya. Jika musuh kita sampai kepada puncaknya kezalimannya, maka kita pun juga sesuai dengan kita berusaha sesuai dengan apa yang sabdakan Hazrat Masih Maud bahwa naham hogaya. Jadi sesungguhnya kalau kita pertolongan kita tenggelam dalam pertolongan Tuhan, kita meminta kepadanya, maka dia akan datang dengan berlari dan dia akan menghancurkan para penentang kita. Dan kalau satu seorang hamba yang mempunyai hubungan yang tulus dengan Tuhan, dia kepada orang-orang istana dengan panah doa, dengan yang menggoyahkan kaki aras ilahi, dengan doa itu dia bisa mengalahkan orang para raja itu. Dan dia akan memaksa orang-orang istana itu mengatakan bahwa kami tidak bisa melawan doa senjata panah doa itu. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar suka bahwa saya adalah bersama engkau dan orang yang bersama engkau, kekasih engkau, maka kalau dia berperang dengan doa, maka pasti akan menang. Namun mungkin para aparat istana itu ada kebaikan yang akibatnya untuk orang-orang suci itu dengan dia tidak mengganggunya dengan panah doa. Tetapi orang-orang itu yang hari ini yang dikatakan ulama, dikatakan mullah, yang atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rahmatul lil alamin, itu mereka telah melakukan kezaliman yang luar biasa. Di dalam diri mereka tidak ada tanda-tanda kebaikan. Mereka tidak yakin sama Tuhan dan tidak pula yakin sama Rasul. Tidak ada kebaikan yang diharapkan bisa dari mereka. Ketentuan mereka nampaknya kini adalah kehancuran, yang hanya dan hanya dengan panah-panah di malam hari kita itu bisa akan dihancurkan. Kita adalah merupakan murid Masih yang Tuhan telah hibur bahwa saya adalah dengan engkau dan orang yang mencintai engkau. Jadi apabila Tuhan kita yang kita cintai, kita seru dengan tulus, dengan panah-panah malam kita kirim kepada musuh, insya Allah Tuhan itu akan memperlihatkan kekuasaannya. Maka doa adalah merupakan senjata yang kalau ada yang dengan yakin, dengan murni dia melakukan menggunakan itu, maka tidak akan ada yang bisa melawannya. Tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Hazrat Masih Maud adalah wujud yang dikirim oleh Allah dan pilihannya. Beliau merupakan wujud yang agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penghambaan beliau kepada Rasulullah, dia beliau datang untuk mempertemukan hamba dengan Tuhan, dan tidak ada lagi keraguan bahwa janji yang Tuhan dengan beliau itu pasti akan sempurna dan akan sempurna. Karena kita berkenaan dengan itu, nauzubillah, sedikit pun tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan janjinya. Dia pasti akan menyempurnakan janjinya dan dia adalah wujud yang benar dalam janjinya. Sebagaimana setelah katakan Hazrat Masih Maud, mulai dari pendakwaan Hazrat Masih Maud sampai hari ini, topan perlawanan terus berjalan, sehingga pada satu waktu di zaman Khalifah yang kedua, upaya untuk menghancurkan Kadian sampai ke puing-puingnya, meratakan dengan tanah. Ada suatu upaya, ada seorang karena gila pemerintahan itu dia bertekad untuk menghancurkan jemaat Ahmadiyah sampai ke akar-akarnya. Maka seorang dengan kegilaan kepada pemerintahan, dia mengatakan Ahmadiyah sebagai kanker, dia berusaha bersumpah untuk menghancurkannya. Tapi apa dampaknya? Ahmadiyah kini telah tersebar di 200 negara di dunia. Jadi jemaatnya adalah merupakan jemaat Tuhan yang dikasihani, yang kedatangannya untuk mengairi Islam. Dia kirim untuk mengairi Islam. Dan setiap saat pertolongan Tuhan dan dukungan Tuhan itu pemandangannya kita lihat setiap hari. Jadi kalau ada kekhawatiran yang bisa, maka tidaklah, bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bukan utusan Allah yang benar, bukan itu. Bahkan beliau adalah bahkan kekhawatiran kita adalah bahwa kita, kewajiban kita itu kita bisa tunaikan dengan baik atau tidak. Yang apakah kita sudah ada perhatian kepada doa atau tidak? Apakah kita sudah menunaikan tugas kita dari Tuhan atau tidak? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita orang yang tunduk dengan tulus atau tidak? Jadi ini merupakan pekerjaan kita, bahwa kewajiban kita itu yang kita kerjakan. Di dalam hati kita berkenaan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, dengan membaca kata-kata yang penuh kezaliman, hanya dengan kesedihan, dan jangan kita ada menzahirkan secara lahir saja, bahkan dengan doa di malam-malam hari, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan secepatnya kita untuk menyempurnakannya untuk hak kita, kita harus berusaha secara pribadi juga dan secara berjemaah juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk berdoa seperti itu, yang dapat menarik karunia-karunianya. Kita hendaknya menjadi orang yang berdoa yang menggoyangkan kaki aras ilahi. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya, pergilah dan tolonglah orang yang teraniaya itu. Dan supaya Tuhan mengatakan kepada malaikat bahwa dia, Rabbi ini maglubun fantasir, bahwa wahai Tuhanku, saya adalah kalah, tuntut balaslah kepada musuh saya, dan wasahikum tasika, dan gilinglah mereka selembut-lembutnya, dan pergilah kamu dan tolonglah orang-orang teraniaya itu, orang yang mereka karena kemayoritasannya mereka menjadikan orang minoritas menjadi teraniaya, dan mereka berusaha untuk menjauhkan jadi setiap haknya yang mereka menganggap diri mereka menjadi pelindung Islam atas nama Islam, mereka itu mendakwakan untuk menghancurkan itu, dan yang hanya doanya dosanya adalah bahwa mereka telah mengumumkan itu, menyambut suara utusan Tuhan bahwa kami telah mendengar seorang yang menyeru. Oleh karena itu, wahai malaikat, pergilah dan beritahukanlah kepada dunia tentang pertolongan, bahwa orang inilah yang mengucapkan labbaik pada kata-kata saya. Jadi saya adalah pelindungnya dan saya adalah penolongnya. Hari inilah pengumuman saya itu adalah benar, bahwa fani'mal maula wa ni'man nasir. Jadi betapa baiknya adalah sebagai pelindung. Jadi barang siapa yang bertabrakan dengan itu, Tuhan berfirman, dia akan saya cengkram. Jadi untuk meraih perlakuan Tuhan yang indah ini, hendaknya setiap orang tunduk sujud di hadapan Tuhan, sehingga dari aras ilahi itu turun perintah untuk menghancurkan musuh kita. Kita ini lemah dan kita tidak bisa menuntut balas atas perlakuan mereka. Mereka orang-orang yang berkenaan dengan Hazrat Masih Maud menggunakan kata-kata kotor. Jadi hanya satu obatnya, yakni kita harus membasahi tempat sujud kita kepada pelindung kita, yang merupakan pelindung orang yang tidak berdaya. Kita menyeru dia dan kita seru Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang Islam yang tidak bersenjata dia menjadi dari orang yang dihukum menjadi hakim, dan setiap upaya musuh itu dibalikkannya. Oleh karena itu, wahai Tuhan, kami di hadapan Engkau dengan mengatasnamakan kejalanan Engkau, kami berdoa bahwa orang yang mendawakan diri mencintai Engkau demi untuk ketentraman keuntungan klan mereka, mereka menyakiti orang yang teraniaya di hambamu. Mereka berusaha untuk menghancurkan dan menghanguskan mereka dengan rahmat Engkau. Jadikanlah itu sebagai surga untuk kami. Untuk kami, jadikanlah itu sebagai taman yang indah. Jadikanlah kami sebagai orang yang maju dalam ketakwaan. Dan jadikanlah doa-doa kami, anugerahilah, jadikanlah kami umat Islam yang mayoritas itu, keluarkanlah mereka dari ulama dan masukkanlah mereka, anugerahilah topik mereka supaya masuk dalam pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya mereka menjadi umat yang terbaik, dan Engkau membersihkan dunia dari kezaliman. Wahai Tuhan yang Arhamur Rahimin, kami pada saat ini ada berita yang menyedihkan, seorang Ahmadi di Pakistan yang beberapa hari yang lalu beliau disahidkan di Lawar Sahib Hasan Hussein, beliau di Sihapura, di Lawar Sahib, beliau ini pada UNISO, beliau lahir pada 1979, beliau lepas BA, kemudian training guru juga, dan pada tanggal 1 Oktober 2011 seorang yang tidak dikenal di dalam kelas ketika sedang mengajar, pembunuh itu menembak beliau dan peluru mengenai perut beliau dan beliau syahid. Beliau ini di sekolah dalam keadaan luka, dibawa ke rumah sakit dan beliau wafat di jalan. Beliau ini adalah baru masuk Ahmadi, dari sebelumnya beliau mencari kebenaran dan beliau berjumpa dengan berbagai ulama dan bermutalaah berbagai buku. Dan beliau biasa memutala'ah, dan akibat daripada fitrat yang baik dan penelitian sendiri, beliau sesuatu yang bid'ah yang disebarkan, yang diyakini oleh para ulama itu sebelumnya beliau sudah tinggalkan. Dan beliau membenci itu, misalnya kul, itu jimat-jimat, itu yang beliau, dan beliau mengatakan juga kepada keluarganya, tinggalkanlah itu. Dan beliau jadi berkali-kali kepada dengan keluarganya, beliau pergi ke Rabuah dan beliau membaca buku-buku jemaat, beliau mendengarkan program-program jemaat, begitu juga beliau beliau mempunyai perkenalan dengan seorang ahli yang dikenal. Dan ketika beliau disuruh untuk meneliti lebih dalam, maka beliau mengatakan, kini terimalah beat saya bagaimana, saya tidak ingin mati dalam keadaan jahiliyah, oleh karena itu ambillah beat saya. Maka pada tahun 29 September beliau masuk Ahmadiyah dengan keluarganya dan sudah beat, sangat luar biasa perubahan dalam diri beliau. Dan tidak hanya sekedar bahwa beliau banyak perhatian kepada sholat, bahkan beliau teratur dalam baca Quran, dan kepada anak-anak pun beliau perintahkan, dan beliau mempunyai kecintaan yang luar biasa dengan khilafat. Segera sudah beat, beliau menyiapkan MTA, dan tidak hanya sendiri yang lihat, bahkan anak-anak pun beliau tarik untuk melihat. Mereka kebanyakan mendengar, beliau banyak sekali mendengar program-program jemaat. Beliau sangat senang tabligh dan beliau sangat luar biasa mencintai. Maka di dalam dan kepada murabbi tempat pun juga belum punya kontak. Kemudian CD dan beliau menyampaikan, dan beliau sendiri membaca buku-buku juga. Seorang murabbi kita mengatakan beliau sangat berani dalam bertabligh. Begitu juga dengan khalif khilafah dan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Maka beliau sangat hormat dengan melihat gambar Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan kepada murabbi dan kepada pengurus-pengurus beliau sangat setia tentang penerimaan tamu untuk salat Jumat. Beliau biasa pergi salat Jumat dan membawa anak-anak beliau. Kemudian kepada pendidikan anak-anak beliau sangat khawatir sekali, dan mereka ingin bahwa anaknya itu supaya jadi mubalik. Setiap saat beliau siap untuk setiap pengorbanan, dan dalam canda-canda jemaat pun beliau ikut serta segera sudah baiat, dan beliau menghadapi perlawanan yang luar biasa, dan keluarga beliau membekot beliau. Tetapi kendati beliau dibekot, beliau tetap teguh dalam iman. Pada akhirnya sebagian beliau ada debat juga dengan para mubalik dan maulwi-maulwi, tidak ada dalil tentang jemaat dalam hal berhadapan dengan beliau. Maka di hadapan rumah beliau diadakan jalsah, maka beliau pergi sendiri ke sana, dan ketika maulwi itu tidak bisa, maka maulwi memfatwakan wajib dibunuh. Tetapi beliau tanpa takut, beliau ikut serta dalam jalsah itu. Dan dengan dalil-dalil beliau berusaha dengan mulu-mulu, tapi mulu-mulu tidak punya dalil dan mereka pergi dari sana. Beliau sebelumnya nikah dan itu meninggal istrinya. Kemudian beliau nikah dengan saudara istrinya. Maka dari itu beliau mempunyai dua anak, dan dua anak laki, dua anak perempuan, yang umurnya 17, 15, 9 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, dan anak istrinya pun juga diberi keteguhan, memajukan dia dalam iman dan menolong beliau dan memberikan kesabaran kepada beliau. Jenazahnya insyaallah setelah Jumat saya akan salat. Kemudian yang kedua, salat jenazah gaib yang beliau sebagai karyawan dari Fazli Umar, Rumah Sakit Fazli Umar, jenazahnya tanggal 4 Oktober beliau wafat. Beliau lama sakit, dan beliau sakit jantung. Walhasil ada upaya pengobatan juga. Beliau wafat pada umur 79. Tapi kendati demikian beliau terus menjalankan tugas-tugas beliau. Kurang lebih beliau 43 tahun beliau berkhidmat di rumah sakit, dan beliau memperoleh karunia berkhidmat pada zaman Khalifatul Masih ketiga. Beliau sangat supel dalam dan sangat ceria, dan dari antara karyawan-karyawan rumah sakit pun beliau yang paling disukai oleh orang. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, dan para keluarganya pun juga diberikan kesabaran. Kemudian jenazah ketiga, Nasir Ahmad Zafar, itu anak daripada Maulwi Ahmad Zafar. Beliau ini juga, beliau kendati beliau ini pegawai negeri, tapi pengkhidmatan kepada jemaat beliau mendapat taufik untuk melakukan jemaat. Dan setelah pensiun beliau mewakafkan diri dalam jemaat, dan bersama orang-orang di wilayahnya itu beliau kerjasama. Dan pada zaman Khalifatul Masih ketiga juga, dan Khalifatul Masih keempat, dan kemudian sudah itu akibat daripada banyak ikatan saya mengirim beliau untuk pekerjaan. Dan beliau ini, beliau seorang social worker juga, dan mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, dan keluarganya pun diberikan kesabaran. Dan semua jenazah ini insya Allah sesudah sholat Jumat akan disolatkan.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.